GM O'zbekistonning arest qilingan mashinalari Ufadagi jamloqda zanglab yotibdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Boshqirdiston poytaxti Ufa shahri chetida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan minglab yangi mashinalar jamloqda zanglab yotgani haqida Ozodlikning Ufadagi muxbiri xabar berdi. Jamloqni borib ko'rgan muxbirimiz bilan gaplashgan jamloq qorovuli mashinalar Rossiyadagi banklar talabi bilan arest qilinganini aytgan. Muxbirimizning kuzatishicha jamloqdagi mashinalar abgor ahvolda, rezinalari chirigan, kuzov zanglagan, akkumulyatorlar o'tirib qolgan va oftob va yomg'irda mashina laki jilodan mahrum bo'lgan. Bundan oldin rossiyalik blogerlar o'zbek avtomobillarining Ufa jamlog'ida qarovsiz yotganini yozgan edi. Voqeani o'rgangan Ozodlik muxbiri jamloq o'rab olingani va hudud videokamera tizimi va maxsus qo'riqchilar nazoratida ekanligini aniqladi. Ba'zi blogerlar jamloqdagi o'zbek mashinalari soni 5000 ta ekanligini aytmoqda. Rossiyada GM O'zbekiston avtomobillari sotish bilan shug'ullanadigan mulozimning ismi sir qolish sharti bilan aytilishicha, Ufaning Gvardeysk ko'chasidagi jamloqda GM O'zbekistonga oid banklar talabi bilan arest qilingan 1500 ta mashina mavjud. Mulozimga ko'ra, bu mashinalar banklardan olingan kredit masalasi yechilgandan keyin rossiyalik mijozlarga sotilishi mumkin. Ufadagi jamloqda ba'zilar aytgandek 5000 emas 1.5 mingta mashina turibdi. Ular banklardan kredit olingani va kredit bo'yicha qaytarishga qiyinchiliklar tug'ilgani bois garovdagi mulk sifatida arest qilindi. Hozir kreditni xatlab o'tdik. Qarzlarni to'lab, mashinalarni sotuvga chiqaramiz. Mashinalarni O'zbekistonga qaytarilishi ideyasiga qo'shilmayman. Xarajat ko'payadi. Ularni shu yerning o'zida realizatsiya qilamiz, deydi mulozim. Unga ko'ra, Rossiyadagi banklardan o'zbek avtosanoat tarafida olingan kreditlar uchun garov sifatida qo'yilgan 17 ming avtomobil 2016 yildan bugunga qadar haqdor banklar tarafidan arest qilingancha turibdi. O'zbekiston bank tizimlarida ishlaydigan mulozimning aytishicha, Moskvadagi 2 tijoriy bank, Peresvet bank va Sberbankdan mashinalarni garovga qo'yib, qazo olinishiga O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar milliy banki kafil bo'lgan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi bilan shug'ullanuvchi Ravon Motors Rus vakili kredit evaziga garovda turgan mashinalar hibsga olinganini tasdiqlab, bu holat Rossiyadagi moliyaviy bo'hron ortidan ko'pga kelgan to'y ekanini aytib, muammo yechim tarafga qarab siljishidan umid bildirdi. Mulozimga ko'ra, Ufa jamlog'ida qolayotgan mashinalar o'z avtosanoatning rasmiy dileri UzDeo Auto Ufa tomonidan o'z vaqtida sotuvga qo'yilgan.